ครับถึงแม้ว่าประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียจะทำพิธีส่งมอบกุญแจกลับคืนสู่พื้นป่าคิดเป็นพื้นที่ราว 80,000 ไร่ให้กับชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆในอินโดนีเซียเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็ตามแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีวิโดโดก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ของกลุ่มชนพื้นเมืองในอินโดนีเซียซึ่งจัดขึ้นทุกๆ5ปีแต่ได้มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมแทนและนางสิตีนูบายารัฐมนตรีกระทรวงป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียได้ประกาศว่าขณะนี้มีการมอบผืนป่ารวม 125,000 ไร่คืนให้กับชนเผ่าต่างๆแล้วแต่นายรุกกาซมโบลิงกิเลขาธิการคนใหม่ของกลุ่มพันธมิตรชนเผ่าพื้นเมืองแห่งหมู่เกาะของอินโดนีเซียก็ชี้ว่าพื้นที่ป่าเพียงแค่ 125,000 ไร่นั้นแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยเมื่อเทียบกับจำนวนผืนป่ากว่า51ล้านไร่ที่ควรจะกลับเป็นของชนพื้นเมืองในอินโดนีเซียครับอันที่จริงแล้วรัฐบาลของประธานาธิบดีซูซิโลบัมบังยุดโยโนของอินโดนีเซียชุดก่อนได้ริเริ่มนโยบายนี้มาก่อนแต่เหตุผลของความล่าช้าในการส่งมอบผืนป่าคืนให้กับคนพื้นเมืองนั้นส่วนหนึ่งดูจะมาจากความล่าช้าของระบบราชการของอินโดนีเซียและการขาดระบบกฎหมายท้องถิ่นเพื่อรองรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเมื่อ5ปีที่แล้วที่ให้ปกป้องสิทธิของชนพื้นเมืองรวมทั้งจากความแตกต่างหลากหลายด้านภูมิประเทศจากภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันและจากกฎหมายจารีตประเพณีที่ต่างกันไปในกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆนั่นเองครับและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศก็ไม่ได้ถูกรองรับด้วยการเปลี่ยนแปลงในนโยบายพื้นฐานที่เหมาะสมจึงทำให้ไม่มีกฎหมายและกลไกในภาครัฐที่จะนำคำวินิจฉัยดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผลครับและในขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซียยังดำเนินการอย่างไม่เพียงพอเพื่อส่งมอบสิทธิในผืนป่าคืนให้อยู่ในความดูแลของชนเผ่าต่างๆในประเทศนั้นกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของบริษัทเอกชนในพื้นที่ป่าเหล่านี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปซึ่งก็หมายถึงว่ายังคงมีการตัดไม้และนำทรัพยากรจากผืนป่าออกมาใช้ประโยชน์อยู่ต่อไปครับอนาคตของป่าเขตร้อนในอินโดนีเซียนี้ดูจะมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือ climate change ด้วยเพราะกว่า 25% ของคาร์บอนที่อาจจะลดได้นั้นมาจากป่าเขตร้อนในความดูแลของชนเผ่าของอินโดนีเซียและคาร์บอนที่อยู่ใต้ดินจะช่วยทำให้โลกมีอุณหภูมิลดลงและช่วยต่อต้านภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนด้วยดังนั้นการมอบคืนผืนป่าให้อยู่ในความดูแลของชนเผ่าพื้นเมืองให้คนเหล่านี้มีความรู้สึกและมีสิทธิ์ในการช่วยปกปักรักษาผืนป่าของตนในฐานะทรัพยากรธรรมชาติเรื่องนี้ก็จะมีส่วนสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้กับระดับอุณหภูมิของโลกเพื่อไม่ให้โลกของเรานั้นมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นในช่วงหลายทศวรรษต่อจากนี้ครับผมจะเรียนตันสมบูรณ์ VOAWashington.